Poslušate Radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 18:30. Mozaik dneva na Radio Ognjišče. Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18:30, ki ga je pripravila Helena Škrlec, bova z vami tehnik Andrej Novljan in Alenka Heferle-Felc. Slovenski premier Marjan Šarec je na delovnem obisku v Berlinu. Tam ga je z vojaškimi častmi sprejela nemška kanclerka Angela Merkel. Voditelja sta po pogovorih pohvalila odlične gospodarske odnose med državama, dotaknila sta se tudi nekaterih ostalih tem. Med drugim je odmevalo vprašanje meje med Slovenijo in Hrvaško. Merklova je ponudila pomoč pri njegovem reševanju, Šarec pa je ob tem poudaril, da je mogoče razpravljati le še o uresničevanju arbitražne razsodbe. Nista mogla mimo Brexita ter migracij in varovanja zunanjih meja Evropske unije. Šarec je pozval k več solidarnosti. Merklova je pohvalila našo državo, da opravlja odlično delo pri varovanju zunanje šengenske meje. Avstrijski notranji minister Herbert Kickl je v Luksemburgu znova zavrnil slovenske kritike zaradi podaljševanja nadzora na meji. Kot je poudaril, ne more razumeti stališča Ljubljane. Dodal je, da je njegova naloga zagotoviti varnost Avstrijcev. Da zunanja meja ni dovolj varna, po njegovem dokazuje tudi današnja razprava notranjih ministrov Evropske unije o krepitvi mejne straže. Na tem srečanju je tudi naš notranji minister Boštjan Poklukar, ki je ostalim pojasnil slovenske pomisleke o predlogu za vzpostavitev stalne evropske enote 10.000 varuhov meje do leta 2020. Po predlogu Evropske komisije naj bi naša država prispevala približno 200 uslužbencev, a jih ne more zagotoviti. Poklukar je dodal še nekaj točk.
Vprašanje izvršnih pooblastil, ki naj bi jih imelo osebje agencije, vprašanje financiranja usposabljanj za poslitev in napotitev in pa časovnica 2020, ki po naši oceni ni realna.
Kot je dodal, Slovenija sicer podpira krepitev zaščite zunanje meje povezave. Preiskava, med katero so policisti včeraj opravljali hišne preiskave, je samo ena od tistih, ki se nanašajo na korupcijo v zdravstvu. To je sporočil prvi mož Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Majhenič. V predkazenskem postopku je zdaj 27 sumov kaznivih dejanj, včeraj so obravnavali 18 dejanj nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril. Poslanska skupina SDS je v zakonodajni postopek vložila predlog dopolnitve pokojninskega zakona. Z njim želi odpraviti nekatere neenakosti, na primer tiste, ki se nanašajo na dokup pokojninske dobe. V največji opozicijski stranki opozarjajo, da so tisti, ki so pokojninsko dobo dokupili skladno s pokojninskim zakonom, veljavnim od januarja 2013, v neenakem položaju s tistimi, ki so bili prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje v obdobju do konca leta 2012 pa do takrat veljavnem zakonu. Tem se čas prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje namreč prizna kot pokojninska doba brez dokupa. Tako je določila pokojninska novela iz lanskega leta. Takšna ureditev je po mnenju poslancev SDS diskriminatorna. Civilna inicijativa Prebudimo Slovenijo pripravlja jutri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani tradicionalni zbor kristjanov in ljudi dobre volje. Rdeča nit srečanja bo demokracija v medijih. O tem bodo spregovorili novinarji in publicisti Peter Jančič, Bogomil Štefanič, Boštjan M. Turk, Erika Jazbar in Martin Nahtigal, ki ga je Alen Salihovič povabil pred mikrofon.
Kar se tiče demokracije v medijih, prišel je čas, da tudi desna stran medijev, če rečemo temu tako, naredjeno resno samorefleksijo, razmisli o tem, kaj v resnici se je dalo narediti in kaj se ni dalo narediti v preteklih 25 letih in kaj in kako bomo šli naprej v prihodnih 25 letih, ker ti situacija se spreminja, nove tehnologije so na voljo in vprašanje je, kako dobro je desna stran medijev to izkoristila in kako bo to izkoristila v prihodnosti. Kajti, če rečemo, da je stari sistem mrtev, pomeni, da tudi stari izgovori o sistemu niso več aktualni in je treba resno pogledati o tem, kaj smo naredili in kaj bomo naredili in komu in kateri generaciji bomo dali možnost, da se oblikuje demokracijo medijev tudi na desni.
Kako pomembni so portali na tem področju? Prihajate tudi iz portala domovina.je, s katerim sodeluje tudi Radio Ognjišče. Prodrejo ti portali nekoliko dlje, kot bi denimo sicer?
Jaz mislim, da je tukaj nujno potrebno neko sožitje in tudi sistemsko sodelovanje tiskanih medijev in spletnih medijev, kajti spletni mediji sami na sebi so sicer aktualna prihodnost, vendar pa tiskani mediji ne bodo izumrli nikoli. Ko je prišel računalnik, smo rekli, da bo izumrle določene stvari. 500 let prej, ko se je pojavil tisk, je bilo rečeno, da bo izumrle druge stvari in nikoli niso. In mislim, da je tukaj predvsem za desno stran aktualno to, kako poiskati sinergije med različnimi tiskanimi mediji, med različnimi fokusi, ki jih mediji imajo in se dogovoriti o tem po domače rečeno, kdo bo pokrival kaj na kakšen način, kaj ti le tako bomo lahko preživeli v prihodnost in gradili neko skupnost na desni strani medijev, če rečemo temu tako in obenem bili drug do drugega kritični, kadar presegamo meje dobrega okusa ali novinarskih standardov, kajti to zelo radi očitamo medijem na levi, ki so v zadnjem času se res v določenem odstotku radikalizirali, vendar hkrati pa ne želimo videti tudi težave, ki jih imajo naši medijski bratje na desni.
Radikalizacija, gotovo bo to tudi vprašanje na jutrišnji okrogli mizi, ob sklepu pa še demokracija v medijih tudi s pomočjo posameznika. Lahko posameznik kaj naredi, pogosto govorimo, da so samo novinarji krivi. Kako pa močna bi lahko bila, da nimo pisma bralcev, odzivanje ljudi, večje odzivanje ljudi na pisanja medijev, na govorjenje medijev in tudi videno na televizijah?
To je ena od stvari, ki je bila mogoče v 90-ih letih veliko bolj živa, veliko bolj aktualna in se ji danes daje veliko premalo prostora, kajti ljudje so aktivni državljani, mogoče imamo tukaj določen zaostanek, kar se tiče krščansko-demokratskih aktivnih državljanov, vendar pa bi morali tem aktivnim državljanom dajati več prostora, hkrati pa tudi iskreno povedati takrat, ko streljajo mimo. Kajti zgolj spodbujati neka mnenja, tako kot smo recimo lahko priča temu na Twitter, ali ki druge v podobnih socialnih omrežjih, kjer večja, ko je radikalnost večji odmev, hkrati povedati tudi o tem, da ni vedno cilj večji odmev, ampak je cilj korektna, objektivna in argumentirana informacija, ki jo lahko aktivni državljan se z njo strinja ali ne strinja, napiše svoj komentar, komunicira z medijem, zato tudi na domovino.jo ohranjamo možnost komentiranja po članki, kar je že morda v nekaterih medijih tudi ni več dovoljeno, ravno zaradi te komunikacije z aktivnimi državljani. Je pa res, da veliko krat te aktivni državljani so zgolj na ravni gostilniškega obrekovanja, kar je pa treba tudi povedati ljudem, da vsaka izrečena ideja ni suho zlato in tudi ni argumentirano mnenje.
Mozaik dneva. Srečanje se bo začelo ob 9. uri in 30 minut. V Bolgariji so pokopali umorjeno preiskovalno novinarko Viktorijo Marinovo. Še pred kratkim naj bi poročala o preiskavi domnevne korupcije pri porabi sredstev Evropske unije. Žalnih slovesnosti se je udeležilo več sto ljudi. V Turčiji je sodišče na prostosti spustilo pastorja iz Združenih držav Amerike, obsojenega zaradi podpiranja terorističnih organizacij. Zaradi tega je med državama izbruhnil spor, po katerem je močno padla vrednost turške lire. Spor med Ankaro in Washingtonom je zdaj končan. Predsednik svetovne velesile Donald Trump je napovedal, da se bo pastor kmalu vrnil v domovino. Bali gosti letno zasedanje Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada. V tem tednu se je že zvrstilo več odmevnih dogodkov, med drugim ustanovi razgrinjata različna poročila o razmerah, s katerimi se soočamo. Vse več je ocen, da na vrata trga trka nova kriza. Pri nas je nemalo mnen, da Slovenija na njo ni ustrezno pripravljena. Kaj država sporoča s tem, da na vrh osrednje finančne ustanove še ni postavila človeka s polnimi pooblastili? Strokovnjaki opozarjajo, da signal nikakor ni pozitiven. Kot je znano, je parlament zavrnil imenovanje Primoža Dolenca na položaj guvernerja Banke Slovenije. Predsednik republike Borut Pahor je zato sprožil nov krog iskanja kandidata. Prodaja NLB bo še ena od zgodb, ki bo odmevala v prihodnjih dneh. Poklicali smo ekonomista Mateja Lahovnika. Z njim se je pogovarjala Helena Škrlec.
Da je podpora Primožu Dolencu negotova, je bilo znano. Zakaj, dr. Lahovnik, menite, je Pahor vseeno ustrajal s tem predlogom?
Očitno je na neki točki ocenil, da obstaja dovolj velika verjetnost, da bi kandidat na tajnem glasovanju vendarle dobil 46 glasov, ampak kot smo nekateri že pred časom predvideli, to v tem primeru ne bo mogoče. Smo tako ali tako napovedali, da se bo tekel še en krog usklajevanj za guvernerja.
Marsikdo od poslancev, tako je bilo slišati v parlamentu, zdaj upe polaga v nov razpis in v boljšega, bolj optimalnega kandidata. Ampak Banka Slovenije več kot 5 mesecev nima vodstva s polnimi pooblastili. Kako dolgo še lahko traja iskanje novega guvernerja? Po nekaterih napovedih je na pragu nova kriza. To pomeni, da ne moremo prav dolgo odlašati.
No, po eni strani imamo vendarle prednost, da smo del evroobmočja in da Slovenija pravzaprav nima svoje samostojne monetarne politike. Po drugi strani je pa seveda to zelo odgovorna funkcija, kajti Banka Slovenije je odgovorna za stabilnost bančnega sistema, prav tako je odgovorna za podeljevanje licenc tistim, ki lahko poslujejo v bankah, za dajanje soglasij v primeru potencialnih prevzemov slovenskih bank, in to so pomembna vprašanja, tako da upam, da bo novi guverner čim prej imenovan. No, vse zadnje pa tu je res tudi to, kar pravite, da mnogi napovedujejo, da naslednja nova kriza ni daleč in vidimo, da se razmere predvsem v sosednji Italiji zelo hitro slabšajo, predvsem tudi kar se tiče stabilnosti finančnega sistema.
Mednarodni denarni sklad v teh dneh objavlja napovedi in poročila povezana z globalnim gospodarstvom in tudi s Slovenijo. Med drugim naj bi imela naša država letos in prihodnje leto nekoliko višjo gospodarsko rast, kot jo je predvidel Mednarodni denarni sklad v spomladanskih izračunih. Je tudi nekoliko bolj optimističen od Slovenskega urada za makroekonomske analize in razvoj. Mednarodni denarni sklad je pa po drugi strani nekoliko bolj pesimističen od naših ustanov pri napovedi javnofinančnega položaja Slovenije, ki se bo v prihodnjih letih poslabšal, tako pravi. Potem, ko bo letos naša država prvič po finančni in gospodarski krizi beležila presežek javnih prihodkov nad javnimi odhodki, bo prihodnje leto spet zdrsnila v primankljaj in se iz njega ne bo izvila še vsaj prihodnjih 5 let. Kakšen je vaš komentar, dr. Lahovnik, na te podatke?
Predvsem je dejstvo, da je število izvoznih naročil in tudi vrednost izvoznih naročil nekako počasi upada. Kaže, da se gospodarske razmere vendarle ohlajajo za Slovenijo, predvsem ključno, kaj se dogaja na naših ključnih izvoznih trgih, torej predvsem v Nemčiji, Avstriji, Italiji in Franciji. Nemška podjetja so nekoliko manj optimistična, kot so slabše pred časom. Deloma je to posledica tudi malo slabših razmer na globalni ravni. Vemo, da smo priča neki mini gospodarski oziroma trgovski vojni med Kitajsko in Združenimi državami Amerike, da se uvajajo dodatne carine in da to lahko seveda postopoma potegne svet v novo recesijo. Tako da razmere so predvsej manj ugodne, kot pa so bile denimo pred 4 leti, vendar zaenkrat ni nobenega razloga za kakšno večjo paniko, je pa razlog za previdnost in za to, da tudi javno finančno skrbimo, da so naše finance zdrave in da bomo naslednjo finančno krizo pričakali bolj pripravljeni, kot smo pa zadnjo. Tako da mislim predvsem tudi, da je z vidika Slovenije pomembno, da bi imeli neko stabilno vlado, stabilno koalicijo, žal pa se soočamo z nekoliko drugačnimi razmerami. To se odraža tudi pri tem, kot smo videli pri zadnjem glasovanju za guvernerja, da državni zbor ne uspe izvoliti niti novega guvernerja in jaz mislim, da je zelo pomembno, da začne vlada čim prej operativno učinkovito delovati in da se politične razmere čim bolj stabilizirajo, kajti trenutno stanje ni dobro. Tudi ta negotovost, to pošilja sporočilo nekako državni zbor z neizvolitvijo guvernerja, kaže na to, da se stvari lahko seveda hitro poslabšajo. In dokler so gospodarske razmere kolikor toliko ugodne, potem nekako gre. Če pa bo prišlo do nove kakršnekoli večje krize, ko bo potrebno sprejemati tudi recimo bolj nepriljubljene ukrepe, je pa lahko vse skupaj bistveno drugače. Videli smo, da trenutna vlada zaradi časovne stiske pravzaprav niti ni pripravila novega rebalansa proračuna in da je v Bruselj poslala pravzaprav staro verzijo. Tako da tudi to kaže, da imajo očitno neke poporodne težave pri učinkovitosti in lahko samo upamo, da se bo to čim prej popravilo.
Dotakniva se še nekoliko naše največje banke. Približujejo se ključni trenutki v prodajnem postopku NLB. Že prihodnji teden naj bi največja slovenska banka objavila namero za javno ponudbo delnic. Ob nedavnih predstavitvah analitikom so že potekali tudi nekateri sestanki z vlagatelji. Gospod Lahovnik, je dovolj politične volje za to, da bo šlo vsaj zdaj vse po načrtih in da bo naša država izpolnila zaveze Evropske komisije?
Jaz mislim, da zdaj pa res ni več poti nazaj, kajti če bomo tudi tokrat ustavili privatizacijo in prodajo največje državne banke, potem mislim, da nas prav noben investitor ne bo več jemal resno. Tako da jaz si želim, da se ta proces nadaljuje z izbranim modelom privatizacije. Nisem osebno najbolj zadovoljen, predvsem zato, ker menim, da če bi se odločili za iskanje strateškega vlagatelja, da bi ta za banko ponudil bistveno višji znesek, kot pa ga bomo dosegli sedaj, ko so se nekako na slovenskem državnem holdingu odločili za drugačen model privatizacije, torej takšen, da bo država še naprej največja lastnica v banki in da noben investitor, ki bo vložil banko, ne sme imeti večjega lastniškega deleža kot država. Tako da jaz se malo bojim, da bodo ponujene cene nizke, ker pač je vprašanje, kdo bi bil pripravljen ponuditi visoko ceno za banko, v kateri bo še naprej država največji lastnik, s tem pa bodo vseeno nekoliko ostala tudi priprta vrata za politično vmešavanje v upravljanje banke. Bo pa v vsakem primeru po izvedeni privatizaciji, vsaj delni privatizaciji, z vidika upravljanja stanje boljše, kot je sedaj, ko je banka v 100-odstotni državni lasti in ko obstaja pač nevarnost, da se nekoč v prihodnosti ponovijo slabe prakse, ki smo jim bili priča v preteklosti in da bi se zopet soočili z bančno luknjo in še eno sanacijo državne banke. Tega si pa nihče ne želi, tako da jaz mislim, da bi moral biti cilj iztržiti čim več s to prodajo in s tem zneskom vsaj deloma pokriti javni dolg, ki je nastal z sanacijo bank. Treba pa je vedeti, da če bi banko prodali lani, bile razmere ugodnejše, bi verjetno iztržili več kot pa sedaj, ko postajajo opozorila glede nove finančne krize, vse glasnejša in bo tudi potencialnih kupcev verjetno manj, kot bi jih bilo sicer in tudi verjetno ponujena cena bo slabša, kot pa bi bila pred letom ali dvema.
Vreme. Zvečer in po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo začela pihati šibka burja. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla ali nizka oblačnost. Jutri čez dan bo pretežno jasno, ponekod v vzhodnih in osrednjih krajih pa občasno zmerno oblačno. Dopoldne bo ponekod po nižinah še nekaj megle ali nizke oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ponekod na Notranjskem in Kočevskem okoli 1, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme. Predvsem v jutranjih in dopoldanskih urah bo ponekod v vzhodnih in osrednjih krajih nizka oblačnost, zato bo nekoliko manj jutranje megle. Burja na Primorskem bo v nedeljo dopoldne ponehala. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla. Nekaj vremenskih podatkov za Slovenijo ob 18. Povsod je bilo jasno, v Novem mestu in na Kredarici pretežno jasno, temperature pa Ljubljana 19, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik 16, Maribor 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor 19, Celje 16, Murska Sobota in Novo mesto 18, Nova Gorica 19, Koper 20, letališče Portorož 21, letališče Lesce 17, Krvavec 9 in Kredarica 5 stopinj. Na cestah je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče. Ostajajo občasni zastoji, potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Daljši zastoj je na regionalni cesti Vrhnika-Brezovica. Zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses mimo Kozari proti Brezovici. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Petišovci. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Helena Škrlec. Za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Novljan, brala sem Malinka Heferle-Felc. Ura je 18.52.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.